Qalampirdan birdan gapiramiz. Madridning Real klubi bosh murabbiyi fransiyalik mutaxassis Zinedin Zidan ushbu mavsum oxirida o'z lavozimidan ketmoqchi. Bu haqda Tele Madrid xabar bergan. Nashrga ko'ra, Ispaniya chempionatidagi g'alaba ham mutaxassisning qaroriga ta'sir qilmaydi. Bundan tashqari, ushbu qaror mutaxassis tomonidan bir necha oy oldin qabul qilingan. U qarorni ham ruhan, ham jismonan charchagani bilan izohlagan. Ma'lumot o'rnida Zidan 2016-yilda Madrid jamoasi bosh murabbiyiga aylangan va 2018-yilning yozigacha shu lavozimda qolgan. Shundan so'ng u jamoani tark etgan, ammo boshqa klubni boshqarmagan. 2019-yilda fransiyalik mutaxassis ushbu lavozimga qaytgan. Real Ispaniyada chempionlik uchun kurashni davom ettirmoqda. Zinedin Zidan jamoasi 78 ochko bilan turnir jadvalining 2-pog'onasida bormoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.